Guhdarên dengê Amerîka dembaş. Ez im Newroz Reşo bi were min ji Bakurê Sûriyê di bernameya Mijara Rojê de. Mijara me ya îro li ser rewş û sibaroja herêmên Kurdî yên ku dibin destê Tirkiyê de ne li Bakurê Sûriyê. Belê guhdarên hêja. Di demeke de ku behsa danûsandinên di navbera rêveberiya nû li Şamê û hêzên Sûriya Demokratîk de tê kirin, çavê pir Kurdan li çarenivîsa hin herêmên Kurdî ye ku Tirkiyê ew dagir kirine. Ango Efrîn, Serêkaniye û Girêsipî. Tê zanîn ku piraniya û niştvanên Kurd ji van hersê herêman di encama êrişên Tirkiye û kumên çekdar de derbeder bûbûn. Ku li gur raportên hiqûqî, rewşa mafên mirovan li van herêman xirab e. Gelek bin pêkirin lê diqewimin, wekî deste serkirina sivîlan, destdanîna ser mal û milkê xelkê û guhartina demografiya van herêman. Lê kumên çekdar yên di nava artêşa netewî de bûn û bi van bin pêkirinan dihatin tawanbarkirin, Ew êdî tevlî hikûmeta Şamê bûne. Her wiha, hikûmeta demkî ya opozisyonê an ku hemahengî jî nemaye. Ev yek tê vê wateyê ku ev herêm çendî di bin destê Tirkiyê de ne, lê di halê hazir de êdî hikûmeta Şamê li wan derane û ew ji rewşa wan herêman berpirsyar tê dîtin. Belê guhdarê me, di bernameya Mijara Rojê de em ê pirtir li ser rewşa heyî li van herêman rawestin. Ka çi lê diqewime, û çi guhartin lawan çêbûye derbiderên Kurd ji van herêman çi qas dikarin vegerin cih û warê xwe û çi astengî li pêş wan û vegera wan heye. Her wiha cihê van herêman di danûstandinên Şamê û Hesedê de an ku sibaroja Efrîn û Serêkaniye û Girêsipî wê çawa be. Em ê van pirsan û hinin din li gel sê mîvanên rêzdar gotûbêj bikin, ew jî Şêrwan Yûsef rêveberê Platform û Kovara Defacto, Ciwan Îso, parêzer û endamê Komîteya Koçberên Serêkaniyê, her wiha Elî Îso, rêveberê Saziya Êzîdîna. Hûn bi xêr hatin hersê mêvanên Mijara Rojê û ji cem te dest pê dikim, Mamoste Elî. Rewşa heyî li Efrînê çi ye niha? Me berî vê bi demekê dît ku hêzeke ewlekariya giştî ya hikûmeta demkî derbasî herêma Efrînê bû. Her wiha serokê demkiyê Sûriyê Ahmed Şerr bi xwe jî li gel hin kesayetên Efrînê civiya bû. Li Efrînê çi hatiye guhartin bi nêrîna we? Gelo rewşa li ser erdê îro çi ye?
Dem baş ji we re gelek spas mamoste, spas ji bo te û ji bo mîvanê te jî. Bi rastî ti guhartinek li ser erdê li Efrînê çê nebiye. Ji ber got heqiya niha ew sûzê got colanî daye tenê sûzê bi nav, yani tenê bi deng sûz dabû. Ti sûzê ti fermî nehatibû nivsandin, ti peyamê ti fermî ji aliyê hikûmeta demkî nû derneketiye ji bo rewşa Efrînê, çawa Efrînê were çareserkirin, çawa erdhejê got li wir mane ew bi kîjan rengî kontrol Efrînê bikin, rêveberiya Efrînê kengî bi kefet navdestî Kurda, kengî Kurd bikanibin, xwedî li deberê xwe derkefin. Xiyana ti biryareke fermî nehatiye standin ji aliyê hikûmeta demkî. Tenê çend yani çend peyam derketin, yani çend gotin ser zimanî colanî derket ji aliyê Kurdê me yek gulwer bejdar bibûne. Du gotin got colanî gotiye ez sûzekî didim ewa got ev deber carekî dî vegere aram û ev malê Kurdan yan erd û milkê Kurdan carekî dî ji wan re vekere. Lê mixabin li ser erdê tu guhartin çênebî, heya niha bin pêkirin berdewam e, heya niha keç û xurtê me têne girtin, heya niha zindanê got bi aliyê hêzên radîkal Kalifa yani bu an hatiye girêdan heyana ev zindan vala nebûne, heyana ha sedan bi hezaran ji Kurdê me divî zindanê dana. Yani tu guhartinekî ji bo ser astaya mesela leşkerî be yan mesela medenî ben bêjin tu guhartin heyana neketiye. Heyana tenê guhartinekî biçûk bûye. Ew kesê got hatibûn koçber kirin li dimalê Kurdan de li Efrînê, ew kes hinekî ji wan vedigerin bajarê dixwe. Lê vegertinê wan jî tenê wekem bêjin kesê got ne li ser malbata hêzên radîkalî mehsûbin, tenê ew vedigerin. Kesê got aliyê xwe yani mesela têkilî xwe bi leşkerê yê gulwir mane tune ne, ew tenê vedigerin. Lê kesê malbatê hêzên radîkalî gul Efrînê mane, ew na hên bicibûne di nav malê me de, ew na hên عرض ورزق ما جيش تبن وكاسي جو انا هاجي فاد كارن يعني مخابن مالت فالا ديرن شو كردار يعني كرد ما دمكوش مالت خوكوش بربوني مالت وان كيش تجيبو حمو تشتيدابو انا ها مالت كوت اف كاسيت كوت تيدا بجيه بوبون دمكو جيدر دكافن مال فالا دكن حر تشتي كوت مالت حبو تتزن ودبنا دبريكي ديجي جبر فيني يعني ايرو و گرتنا کردی می عفرینه گره که بریاره کش آلی حکومتم کی در کفه نتنه به دنگ وین سر زمان و بیجا تمام ایدی افدبر بوی آرام ایدی و گرن نا مخابن گره که بریاره کی فرمی جروارا خواستن و هر واجی دبن کنترول نتوی یک بویه به اف و گرتن
بله از ورم سر روشا سرکانیه جیمو مستجوان و یعنی هم بزانه بن روشا سرکانیه و گره سپی ایرو چیه یعنی پشتی پیش کتنین چی بونه کتنا رژیمه و حتنا دسالاتا نو چه گوهرتن لوان هریمان چی بویه روشا سرکانیه و گره سپی نها چاوایه
دوباره دم او و دم تماشوان و میوان و خوش بم یعنی جبو هم که راستی شو زلال باورم سر عرده هم انجام این راپورین گو درد کوین هم شوپاندن دریا را گهاندن ده با او معلومات گو امجه هندر سریکانی و گریس پی ام دگرم یعنی او روش شو عین روش عفرین و گندواره ام کارم بشن یعنی رغمی گو هرکس هر کوچ برک، هر پناه برک، هر انسانی که گو دو دمک درج جو کریزا سوریه ایش و ازار انگران گرتن البند آوی رو جه بگو گو هرتن انگو دم پیش چه ببین او گو هرتن جی گو تیخ بر جواندی ان وی کوچ بری یعنی او انسان انگو تخوازه وگره سر مال و ملک خواه، گنده خواه، باجار خواه یعنی پشتی کتنا رژیما اسد جی و حکومتا آف خوب ناف کر دمکیل شامه بری وی مرحله و پشتی وی مرحله نرین آمده او گو هرتن ایگو گرک یعنی وقت دسپیک ایگو گرک چی و نوکر حتی گو بدن پیش یعنی هم حکومت آدم کی آشامی هم نرینن دردور سوریه هم دولتی دردور سوریه گرک یعنی مجارا حریم داگر کریم مجارا کوچبریه گرک سرکه بده هفتیتنین جبو هندر جبوش در ولی مخابن حتى رجا ايروم حتى رجا ايروم توغو هرتن السر عرضي تشينا بوية روش عيني روشا بري تالان كرن غو هرتن ديموغرافيك يعني او بن بيكرنين تيكرن حتى رجا ايرو او هنه زيادتين يواجي جالك ناكوكيجي درد كيفن يعني اشخوا او ناكوكيجي براستي الگوري دخوازن يعني بيترن تشت شرايا قشتير بدن پیش جبر گو باند کن هم سرانسری سوریه هم حکومت آدم کی هم دولت انگو سوری زیارت کن حتی رو جای رو دی بیجن گرک هر کس وگر جی خواه هر کس وگر مال خواه لی مخابن حتی آنا يعني اف تاني دي اطار كي هم قارن بيجن نظري تاني دي اف جي جبوه جي او ناكو كين دي هندري وان هيا ما دي جي بيتر انا حساب تين خاصين نابرا هفد او جي تأثير تأثير اخوال الهندري وان هيا ما دي كين او كاسين قو ماين حتى رجا ايرو جي وك سريكانية وك عف جريسي بي جي بيتر مجارن جيان الورهين بيتر جراند كين جبرقو هون تزانن مسألة سريكانية و غريس بي نتيجة هنك اتفاقية هبون أو اتفاقية حتى رجا إيرو يكش نافان أغر بستا أغو هات إعلان كرن ده حزارو نوزده يعني أو هين بردوام جي ديكش خواه والكيلك أويجي سياسة دولتا ترك هم دهندري وان هريما ديجي وهم سرانسري سينورنغو غرق آرامي يعني هريكي مريو ده پيلاب وأوجي تنهي جبوجي تگو هرتن على سر عرضه شينا بوي رابورين درد كيفن معلومات يقود جين دستيما هين او داغر كريش خبر دوامه هين او نشرعيتا وان مجالس خوجهي بادغرافي خبناف دكن هين او كاري خو دوام دكن فصائل عسكري ايغون قاشو خب نابين وقت بيجيم ارتشا وبيجي اجتماعي يا خود دیناف رومی گو هنگ جوانجی تبلی دبناف وزارت دفاع یا سوریه گلکا جی خوشی تیدگر لی او نرین آمد افتشتین تنه شکلیه تو واقع نهاتی گوهرتن و نگوهرتن آتشتی گو نرین آمد ده هرمن وەک ئافرین سەرەکانی گرێسیپی ینی مژارە گۆ کۆچبەریە داگرگەریە گۆبداوی نەبێ دمەری نامدێ ئالۆزیە سووری دەمێ پێش دبێ گۆ دیسا مژارین نو دەرکەبن ئەبژی بێ ئەم ناخوازن ئەم دخوازن بەر مەرحەلاتێ گۆ بێتر ئارامی و استقرار بوون هەبێ و وەک ئەورەویاتی بێ مەرحەلەیژی گەرەك هەر کۆچبەرێك بەگەرێ جیە خۆ بە ئارامی بێ داگرکاری و بێ گۆ دبن مەترسین و خەتەری ئادەم.
بەلێ دفرتان مامۆستا فێروان دخوازم بالێ بکشم سەر داخیانیەن کو وێ داویەیە ژە ڕایەدارên هەسەدێ و خۆسەریە دەرکەتن دەربارێ دانوستاندنە. Tu di nava van daxuyaniya de cihê herêmên dagirkirî di nava em bibin danûstandinan de wê çawa tu çawa dixwînî? Ew çi qas di rojevê de ne li gur ku tu dişopînî?
Bele gelek spas Newroz ji bo te ji bo mêvana jî bi rastî jî yani piştî rûxandina rejîma Esed derfetek bo ku her kes êdî tevlî nava avakirina Sûriye nû bibe و نیت قصد دیجی و پرنسیپ آویجی و حولدان آویجی و آرمان جویجی او سوریه که نو چه ببه و لگوری بیجی گافتن آبتن لگوری بیجی حولدان تین کرن گوهرتن گلک مزن کرن هجن سوریه دموقراتیک دوی واریدا گاوان دا ویژه او پروژه هم پیش کشده که مدید کل کوبانه حرمه پروژه حرمه و بیچه کات راگهاندن آمده بونه خواجه بو تبلی بونه حکومت و وزارت پاراستنیا سوریه آمده کر لگوری هنگ شرط و مرجند و نابا وینده جی از باورم لسر لیسته یا دیالوگ دانو ساندن به حکومت شامی آدم گیره جی حرمه داگر کری هنه و گاو بگاو لگوری به دیالوگن پراکتیکی این لسر عرده تین کرن مجارا هرم داگرکری جالیه تریکی ایوا او سرده خوازن سرکه یه هیز سوریه دموکراتیکن لگوری کو ام دشو پینن و پرنسیپ که ده اساس خدا جبو هیز سوریه دموکراتیک کو روشک گنجاو جبو بان هرمان وره کرن بلکی کو صدی صد وک بری و نگره لی هری کم لگوری روشا سوریه هی گاف لگوری وره لگوری وی اکی ورن ورن آویتن یعنی وگو هستنا خلق عفرین شه باید زما ده پی واجویا شر بر بشامه و جالی هی تحریر شام و و گاوین کو قصد برد آبتن جبو کو زرارک نگین خلکی وی داره و جنوبا دانستاندن ورن چیکرن از بار مجارا عفرین گریدائی واندان نا گریدائی روشا لحلبه هی گریدائی چوانیا بشدربونا قصد دناوا دولت سوریا نودایا گریدائی مافه دستوری باکر رجرا دستوریه گل کردنا و دستورا سوریه دایا لی خویایا تشتی کو تی فیم کرن سر عرده تی کرن جی و دنا باوی دا گره سپیو سر کانیه جی هنا و گاف بگاف ابو یک و چه بیج برکو دا اساس خدا نیت که باش جعالیه حکومت سوریه دمکیبا نای کرن یان جی پروژه که وی بیا براستی جی چاره سریه که گشتی جی بو سوریه ببینه و هر کسی بکه شریکه وی پیواجوه جنوب آبا کرنا سوریه که نو خویه افنیت نه یا جی بروی جی هیز سوریه دموکراتیک لباکر رجلات سوریه گارانتیا وی اکی نه که حکومت نو آسوریه گاوان با ویجه لگوری بیجی شرط مرجن قصده قبول بکا مدید کو دنابا وان سمهن بوریدا یعنی زیده نیت اکتنه بو لید وان دمین داویدا ام دبینن کو حکومت آدم کی یعنی جهی تحریر شام انک تعویزان دده یعنی تنازولاتان دده روش عفنی جی گاوا یکی بوش بی یکی او ایریشن لدجی شیخ مقصود هنکی که امتر بونا مجاره كو جروبين چقدر جعفين درب كيفن وبين عاليه حمايه ان جريده تركيا او جي دنافا في بروجي دانا دنابا نقاش اندر اف پشتی چه هات پشتی کو همو هول دان ان خوا ان جالی راگهاند نیوا جالی هنک گروپ ام بنا به عشیرن عرب اکو خواستن هول دان و پرچابون و ناکو کی دنابا حرم ان آرام ان با کروشلات سوریه دا چه بکن پشتی کو اف همو هول دان وان ببین کتن و پشتی کو دیتن پشتی اکن اف دولیتی جی هیا و پشتی گو دیتن برخودانی اک گلک مزن لبنده با تشرینه جی هیا او برخودانی جی حتا نها جی دوام دکه تشتی پشتی کو اف همو هاولدان این وان این روخاندنا سیستما ریوبریا خواستر آب با کور رجلات سوریه ببین کتن مجبور بان هنگ گاوان با ویژن از باورم یعنی چینا شرع عفرین جبو کو وسر یعنی وی 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 دانوستاندن اکو مجبور ما بکه و اف اتفاق کو هین تشتک جه پیک نهاتی مجبور کو دریه خوش را وکه به وسر دانا جبو عفرین خواست کو بجه من سرکفتنک کریه یعنی جی وای از خود دگهرم وای جی اتو فرق ناخم نابا پرچین سوریه دا مجارا عفرین جی دوی چارج بیده دی حتی نها تو گاوین سر عرده نها تنه کرن لید دم پیش دا از باورم چندین کو هنزین سوریه دموقراتیک لسر لنگی خواه با و به شرط و مرجن خواه و به آرمان جن خواه یین جبو چا سریه که گشتی آسوریه دوام بکره لگوری بان پرنسیپین خواه و دنابا بان پرنسیپین وین اساسی سرکشی سرکانی گریس سپی و عفرین جهنه کو بگرن جه واره خوا از باورم اف خورتبونا ام بجن هلوستا سیاسی یا ریفبریا خواسر یا قصده جی ای مجبور به لکو حکومتا نو یا سوریه گابام با بجه وره اتفاقه وره سرماسی هری کم یعنی
بله جبو که ام بزارم گوهرتن سر عرده چی بونه دفرده دو خازم جم امسته علی وی بپرزن یعنی ام بزانن هم لعفرینه و هم لسرکانیه جی پرگوندین کردن ازیدی هنه پرانیا جواکا ازیدی جی جوان کچ بر بو یعنی دو خوازم تو دوردا پرتر لسر روشا ازیدیان یعنی تو آگاهیان بگوه داره مرا نکی پارا بکه گلو روشا جواکا ازیدی لوار هر دو هریمان گوهرتن اکتیدا چیه بو یه جی پشتی کتنا رجیمه و حتنا دست هلاته و سردانه کوش بو هریمه چیه بونه تو گوهرتن لسر عرده هنه دو در باره ده؟
اره پرسا کی گرین کنه تشتگی ستازم پیجم بن پیکرین جده سپیکی گوت عفرین هاته داگر کرنج آلی ترکیه و جالی هیزت رادیکالی حیا روژا ایرو بن پیکرین گوت دیجی کردی من از بین از دی گبونه ده سدم دوی هابو ده بنگاه دوین وی هابون بنگاه یکمی جبرگو کردن جبرگو که دهاتن شکنجا کرن دهاتن لیدان کرن دهاتن یعنی بن پیکرین که مازن بحقی وان دبو کم کوجیه که جمتکار نافی ویلی بکن و سدم دویمین جبرگو از دین جو برگود کور اف هیزت رادیکالی گو ایرش دکن وان دبینن گو کسید خودی نناسن نظام چیک به ویرنگی بن پیکرن خوب داوید کرن اف بن پیکرن بردوامه تجارا کیم نبیه یعنی گوهارتن حکومت چبناوی جولانی با یعنی شرع با چبناوی جبهت نصر با یعنی عمشات با تو گوهارتن لسر عرده چی نبیه جو برگود کو امبیجن اف کمکوجی یعنی اف بن پیکرن کیم بیه حیانه ها بردوامه لیب کیمایی ام وکا جواکا ایزدی وکا جواکا کردی ایزدی کیمایی بلکی ام تکارم بیجن ام دخوازن کو پارتی می کردی سیاسی ما بکن وکن نمونه جبو کار هکی وکا گو کار بری ویب محکی مکری او جبو وک ویکا ویکا وک خو پیش خیرن بری ویب محکی ام وکا ریخ نونرتی ریخستنا جواکا سفیلیه ایزدی چل روچ آوا و چل دروی روچ آوا بیتری دوازده ریخستنید جواکا ایزدی لهندر و درواجی و هر واجب کسید سر بخوا و کسید یسایی ما جوینه که کنفرانس هکی چیکر او کنفرانس ام تیدو بکیمایی 25 دخواست در کتن او دخواست چون؟ او دخواست ما دوگود اویا ببا جمارا بنگه جبو پیش روش سوریه او دخواست جمارا ببا وکا یک نیرین گو جبو ام شخواب دست پیک پرس کن وکا ایزدی ام چه دو خوازن؟ ایرو سوریه که نو آفاته با ام جوی سوریه چه دو خوازن؟ دواره دستوری ما دخواست خو دوکیمنت کر دواره سیاسی مدا خواز خود دوکیمنت کر دواره اسایو و دواره جواکن اف دولتی جی چار خالد وی هبون بیتری 25 دا خواز جی در کردن مذاکرنا گل لک ری خستن سروه چی بون یعنی دوت کانه بیجه بو وک دستور کی جی ازدیمه سوریه را اف دستور دما گودم پیش دا دیالوگا کی چه به بجبو پیش روش سوریه مثلا آنا کنفرانس نتوی سوریه هم بیشن عصبی المثال اگر تشتکی اولو چه به او دخواج مره دبه بنگه و سروی دخوازی امیگاوی خوب پیش خیلن دما گو ام ایرو واک کرد یعنی واک کرد ایزدی دخواز دو ام نیک بن و ام نزان بن گوام چه دو خوازن هر بار کم نکان تماوی خوش بستینه یعنی ایرو توش کرده پرس که گلو تو چه دو خوازی جه سوریه گلو رنگی رنگ سیاسی جبو ما و کردان چیه یکش در بجا فیدرالیه یکش در بجا ریوربریا خسار به شکل و آنها هم تازن او بردوان به یکی دیش در بجا یعنی لا مرکزی اداری موسع یعنی نافت وی کلکن هر کس دا خواز یکیش در بجا چما جبرگو پارتی می کردی حیانها او دیالوگ فرح چی نکرنه نه نه نوبین خو چی کرنه و نه نوبین خو او جواک سفیل چی کرنه و نه نوبین خو او کسی سر بخاشی چی کرنه کسی بیجن دواری سعید کار کرنه
یعنی دوی روشا هیدا دوی نرخوندن دا کری دایا روشا کردین می ازدی کشبو کو وگرن او خودی دا خوازه که چاوانه او جبو وگر آخوه لسر عرده دخوازن چه بکن چاو وگر آخو دبینن کو وگرن وانگوندی کو جه هاتنه کچ برکرن چو بون سردان آشامه کرو بون بریاوه دنا وا روشا هیدا او دبینن وگر آوان جبو هرمن وان چاو گرک بکوره
اره براستی تا سردان برنگه که فرمیج آلی ازدی من روجاوه چه نبینه شامه اونه جده برای که دیواجی او یک ای دویمین دشتی هری گرینگ دا خوازه ما گور کد او دوکمنت گو همو کسی نونرتی ازدی آن دکن لسر و امزا کرنه دواره وگرتنه طیبت ما دو گود وگرتن تنه گره که به آلی کاری یان ببن کنترول نتوی یک بویه به چه نا به اولو وگرتن چه ببجی برگو تا ده چه مال خود نزانه او مالی تا واله یا نواله نزانه چه تیده هاتیه ده زین یان چه تیده نهاتیه ده زین اف تش حمو گرک وارا دوکومنت کرن جالی نتوی یک بویه جبو ام کارب ما و خجاره کی دی وگرین ایرو چیروکا یان چار سرکنه عفرین نتنی بعرتیه نتنی گو از وگر مال خو مال موالایا تر به کالکیو بافکی بن هاتیه هلواشاندن زیارت ما هاتیه هلواشاندن ام ویرنگی بی بیلن و ام بیجن تمام عفرین جاره کی دی مرا وگری بکیمای ام وگرین سر عرده خونا ویرنگی چار سرکنه جواک چینابن چار سرکنه کردی می ازدی به تواهی کردی می گول عفری نیمانا دمی گو وگرن عرده خو همو تشت واره دوکمنت کرن عدال انتقالی دم روژه وی چه ببا کسی ما بکارن بن بچنه محکمه و تعویدان دخواز تعویداتو بکن بیجن تمام ایرو کسی می شهید کدیه ایرو برای که من مثلا بیجن هاتیه گرتن لیدان سروی بی او کجن رنگی واره تعوید کرن او کجن رنگی گو مروف بکارن بن زیارت ادما ام بیجن تربت ما ام بیجن حتی دبستان ادما یکو تیدا زارو که اتما فیر اول ازدی دو بون ام چاوا دو کارم جارا که دی وان آوا بکن ام چاوا دو کارم جارا که دی جواکا که آوا بکن گو هر کس تیدا برنگا که آرام جانا خوب بکن وی رنگی از دبینم و گردن اهنگا یعنی وک ام بیجن نو گرکا یعنی گارانتی یک جیر وردانستان بن ورستاندن جبرگو اگر گارانتی تنه بجی وگر جی بوی رنگی هانه مزن چه نا بی
مامسته جوان ام دزانن وکی جغرافی سرکانی جهره من دبن کنترول دا سلات شامه دا قط بویه حکومت شامه دوی یان دسر هره من خسریه یان جی بسر سینور ترکیه را در باس ببه تابگیه جوی جعالی کنترول و ریوبری خوجهی یان اولکاری هره من نهاد بن دسته که دایا
هره من دا گرکری گوه سر سادی ساد بین کنترول دولت ترک ده یعنی ابتد زان عفرینگری سپی سرکانی سازی وان مؤسسات هنه سیستم یا خوندنه یا یعنی بین کنترول ارتش و استخبارات ترکاتی مشال یعنی او حکومت آگو آخو بناب ده کرجی یعنی حتی هم بیشنین اول سر مؤسسات خو کاری خونه یعنی دنارین آمد هره من باکور و جلات سوری وقت پروژه یعنی شو حتی روژا ایرو ایگو هری موقف وان یعنی زلالش بو پرسکریدیکا سوری دما رجیم آباز دو حتی روژا ایرو ریوبری آخوصر لباکور و جلات سوری هم داخیانی ویده هم پروژه اینگو پیشکش دکن یعنی جبو آرامی و استقرار بونا سوری هنک تشت گرک د اولوياتي ودم يك مثلا روشا باكور جلات سوري مثلا نافانديه مثلا كوچبريه مثلا جو هركز بگر يعني جبو يعني چون اواني سري كاني و گريس بيجي نرينا بدم يعني و ت ت ام بيجن مشكله وش عاليه ريفبريا خسر تنبي يعني شو ام پرچكش ج سوري نو باكور جلات سوري و سري كاني و گريس بيجي پرچكش سوري له مخابن دبن دا گريكريا دولتا ترك ديش بو جيت نرينا بدم حتى رجعيرو او نيتا راست جو بشكل كي مباشر راست راست روشا هريم داغر كري بي يعني بي 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 نقاش كنا حتى انا او تني براستي يعني يك جريداي بيتر كاني دانوستندن وان بدولتا ترك و حتى دمي بيش ويل سيرتش خالان هبكن جبرغو معلومات جو حتى انا يعني الريفابريا جو ايرو شاميت ما شاندم بتر بشتا خد دي سياسه دولتا ترك يعني نارينا مد حتى روجا ايرو و نزي سمو هاجيبو تي بروجي كي زلال جبو تشارسريا مثلا هريم السريكاني وجريسبي وعفريم ومثلا كوجبره حتى روجا ايرو ندر زيدي
گلو حیان هات آگاهین و بهیس نه درباره درکتنا هورده این کو لسری کانیه دی مینن جبو جهین خوی و گرا خلکی رسنی سری کانیه تو آگاهین و صد دستی و ده هنه
یعنی حتی روژا ایرو شو تجیانی سر زمان یعنی تنی اوه گود خوازن گو بیرادا خو جسری کانیه لسری کانیه هاتم بجی کرن انا باجاری وان جیه وان گنده وان هم شامه هم دوری دن خوازن فگرن او هولدان هن يعني هنك مالبات غوري معلومات دسته مده تخوازن زاروك خوش جناف يعني جناف هنك سازيه وانجي بكشين و جي خواه يعني هر جي خواه لدي ساجي راستي قلك اصانجيه تنكرن يعني حتى بري بيس روش قلبش نواك حملكي دهندره سر اقانيه ده عسكرية هاتن كرن كسي قو يعني في بني قاشي بيج دخي او كسي قو دبيجي قلك امجي بقرن جي خواه براسي قالك هاتن قرتنجي وهاتن يعني وبيجم يعني تحقيق جي قالك على هات كرن يعني ونيش بوتش ونفقر بقو فقراندنا وقالك ب بهنك قريداي هنا تشيك جنافان روشا آهون تيد موافقة ام بيجن دولتا ترك فاجبو جي دبيقو كسين لور دخوازن دركفن لآلية تركيا شخوهم زانن نكارن آلية هرمن او بجه گریدای ریوه بریا خوصر دنارین آمده یعنی ریوه کریه کسی گود خوازه وک هرمن باکور و رجلات سوری بکن وک ماماره کش بو هرن باجارن خواه کوب بلا بذ دنارین آمده وی تا استانگی تن ابن و بجی بری فتراکی مجی وک ریوه بریا کمیتا کشبرن سریکانیه ما وک نامات شانجه خلکن گود خوازن در کدن مرسر وی نامش بیتر نقطه هری سرکه متکس بر امجی حاضرن گو امجی بفن آریکار بوری افکسی گو هون بزوری هاتن جی کرن هون خوازن در که بشی گو هرتن داوی امجی جیر حاضرن
ما مستشروان هر دو میوانان بحثا مجارا وگره کر احمد الشرع جید داخیانی که دا سوزا وگره خلکی عفنی دابو وکه مابره جی بالکشاند رایدارن خسریه و حسده دست نشاند کن کو دوزا وگره هرم دبن دست ترکیه دا مرجه کیوان یه سرکیه. به نرین آتا او مجار چه قاس حسانه چاره سر ببه و لگور چه مکانیزمایان دبه بکواره؟ استنگیل هم بره چنه؟
استنگیه نه وگرا عفرین سرکانیه و گریسی پی گلکن و ده سریوه ده جی هبونه دولتا ترکه. لی دمه مروواره راستیه لسر عرضه کو مرب چوا پر او بده وبستینه یعنی مکانیزمه نو دی بهبن او نیت نو دی بهبن یعنی براستیجی یا سرکه د اساسه د اگربست کوره راغاند لهمو سوریه کو گاون پراکتیکی جبو و کی ورن اویتن حتنها روش روشه که شر و تشته کو مرب دکره سر عرضه بناو فکه مرود کاره وکا دانستاندن که مفاوضات این لشگری بناف بکه کنه ها لبنداوه تشنه و گندوارن کوبانه دوام دکه حتی نها افشر هیا اب آستانگیه هری مزنه Ya duyemin çendin Hezen Suriye Demokratik Projeyin aşit yana u çareseri peşkeş gerin çiji bu aramiya le ser sinure bi Türkiye ra nabara Suriye Türkiye ra ku sinure dibin kontrola qasrı da ya ev proje hamuş aliye Türkiye ve hatınha nahatını kabul gerin. Ava stengiye ke duyemine Asya min şu hitabı ki kuhadispera kağızan kuhadispera danıştandına ki fermi u kanuni ku hükümeta Suriye u devleta Suriye temsil dike nina tişte ku am dibinin bire şerâ behnek rojna mavan ra derdike ve lesar sosyal medya derdike ve yani gudran jı kharadı beşe ev ahaftın tani ahaftının jiberu eke çi danostanı ser ardı çin yani ku xodispera kanuni nina av avji astangiya ka le tişte ku divan deme doydama şupandiya o manaskiriya o mamşiruvaji dikin peşketren dawiye danostan dene ka de pişt perde yanda dna bara general mazdum o ahmed şerada çedebe ev yek şi yani mürüt karı vak danıstanlığında ki leşgari a du hezin de Suriye'de da binav bekiyo de nav da jî Türkiye jî haya Türkiye astangi heri mazını jibuk ev mijar çareser nebe jiberu eki jî mijar gelek kur u greku ke brasti jî gelek awamil de nav da hene ku çare ser nebe. Le bele fişar nav devleti hene, kanun nav devleti hene ku neha Suriye xistine bin çavderiye ki da helwest nav devleti e ku piştgiriya çare seriye ka aşit yana cihe reng ne navendi ale Suriye tekirin hene. Ev hemu hene kevi dedin, ev danostandinin hene ku etifakın da aliye aburi da u emni da çebune. Ev hemu nişanen yani erenin mürdükare leser ava bıkı. Le de hemen demedajı dve amurin revebriye khuasar o civaka bakro rojlat Suriye khurtır bin. Çizde aliye ragahandine da dve, çizde aliye rekhisirin civaka sivil da dve, da aliye kanuni da dve, dve karaki breku peku mazın varekirin. Çil şame dve, u çe le heremin ma in bakır rojlat Suriye dibe. Dibe xabatıke gelek mezin vare kirin. Yani vegara xalki dibe ligori kanuni be. Yani dibe ligori hinek prinsipin kanuni nav devleti be. Ev yek vare kirin. Astengiyen na heyi ku tiştiki ferminine u helwestin siyasine danusandinin leşgerine. Dibe ev rauş vegheze روشك ديالوجين فرمي دبن چاودريه كه نو دولتي دا او به بشداربونا هيزن بي علي ان رجسترن جباك سفيل ان نو دولتي افغانستان ورن گرن دانستان دن كو حتى نه دبن اتفاق عسكرينا ان لسرع اردن او ان نفرمينا لی دیس اجی از وی که ارینی دی بینم که افگاو بلکی مرو به هیلا که حکومتا شامه وره دانوستاندران گاوان با ویجه گاوک لبرانبری گاوکه از ورم ده نها سوریه ده پیفاجویه که و گوهیز را در باست با اف پیفاجو ده به سیاست ده وره کرن اف سیاست جی از بوین ارینی راما که سیاستا تنه به هلوست و به داخویانی فرمی تیره ناکن به خبات که بریکو بیکو برفره آل سر عرده جعالیه رخستین جواکا سویل جعالیه سازیان روبریه خواه سر با جعالیه سیاسی دیبلوماسی با جعالیه راگهاندن با دوی خبات که بریکو بیکو مزند وره کرن که دوی روشه دا امرو باندوره که خوچ بکه ششتیا کو حتی نها رفبری خواسر کو نها تیرا درباست به سا گشتی سازیین لبا کروژالت سوریه وکو داخواست کش حکومت سوریه دیکن نا نبیوی حکومت سوریه یا دمکیه دوی همونه که شامه آخورت آ رفبری خواسر هبه a hêzên siyasî ên Kurdî ên ku dikarin derbirîna û nerdiya herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê bikin li Şamê û hebe û gavan bavêjin rayeke giştî çê bikin.
Dvirda dixwazim xala te behsê kiriye û werim pêl cem mamoste Elî û jê bipirsim. Yanî Mamoste Şêrwan nîşana bi rola civaka sivîl kir. Dvirda desthilata niha li Şamê ji paşmayeke îslamî ye an ku ji Hetêşê ye. Kêmîneyên olî û etnîkî li Sûriyê jî ji vê hikûmetê bifikarin. Hûn siberoja herêmên kurdiyên dagirkirî bi taybet, her wiha herêma kurdî bi tevahî berê wan li ku derê dibînin ji bo siberoja Sûriyê. Garantiyên ku ji bo êzîdiyan û kêmîneyan gerek werin bi destxistin yan ku hûn dixwazin ji Şamê çi ne?
Bale, pirsakî girîng ez spas dikim ji bo axaftina mamoste Şêrwan. Yanî birastî daxuyaneke gelekî zelal da ji bo çi ji Kurda tê xwestin ti gav yanî çi gav ji wan tê xwestin û taybet got hebûneke wan li Şamê hebe ez jî pêra me divînêrînê da. Her wiha ji bo kêmnetewên olî yan netewî li Sûriyê. Birastî her kêmnetewekî netewî yan olî li Sûriyê dîrokekî wan heye bi van hêzên radîkalî. Navê wan çi be bila bibe, dîrokekî wan heye gelek kumkujî dîtibûn, gelek kuştin hatibûn kirin ji aliyê hêzên radîkalî ser di bingehekî netewî bû yan bingehekî olî bû. Ji ber vê yekê ti garantî nemaye yan ti baweriyekî wan yan ti hêviyekî wan ez bar nakim ku heye got ev hikûmete nû kanibe ji wan re Sûriyekî aram ava bike yan kanibe parastinekî bide wan. Ji ber ku parastina me bi gelek biryarê nevdewletî re hatiye girêdan û ev biryarê nevdewletî heya niha tiştekî gelkî girîng e, heya niha colanî erêbûnê xwe li ser vî biryarê nevdewletî nekiriye, ne biryarê ji aliyê Cenev derketine erêbûnê xwe kiriye û ne ew biryarê di sal 60 da û di sal 70 da damê ku Sûriyê erêbûnê xwe li ser wa biryara kiribû û bi taybet ez behsa du biryara girîng dikim ev mijara ala ehdê duwerî xas bi hiqûq il medeniyê û êdî jî ev biryara got li ser mijara kêmnetewa bêtir diaxife got çawa mavê kêmnetewa gerek wara parastin bi kîjan rengî bi kîjan asteyî. Ev du biryar heya niha colanî behsa van nake, nabêje got ez dixwazim garantiyê van biryara bidim ku ez berdewam bûm ku ez kanibim garantî bidima kêmnetewa got bi azad bijîn. Yanî ji ber vê yekê ême weka kêmnetewê me êzdî, weka kurdê me êzdî ez barim gelek kêmnetewê dîjî bi vê fikrî rane îro em dibêjin, em dibînin ku nemûzeca ku nav destê me heye nav kurda da ev nemûzeca rêverberiya xweser ev kanibe bi kêmayî bi vî rengî berdewam bibe, ê bibe ji me re weka parastin. Ji ber ku ev rêverberiya xweser duwarekî di eqd îctîmaî de bi taybet eger em behsa wê bikin di mijara eqd îctîmaî de gelek waran da di gelek xalan da parastina yan behsa mavê îzdiyan jî kiriye û parastinekî ji wan re jî daniye. Ji ber vê yekê em dikarin ser wênê bingehekî ava bikin, em dikarin ser mijara rêverberiya xweser yan jê ferehtir bikin, mezintir bikin, em bikine federalî jî yan jî bila bi halê xwe bimîne bi vî rengî mirov dikane em xwe biparêzin. Ji ber ku parastina me ji aliyet hêzet ew hêzet got heya niha yanî meselan ji bîr nekin heya niha navê colanî dibin lîsteya terorîste ye, em vê ji bîr nekin heya niha dema got ketê nav lîsteya terorîstê Wezareta Xarîcî Amerîka derxistibû gotibû sedemê van tiştî ji ber got colanî gelek kesê sivîl çi Sûrî çi ji Iraqî kuştibû. Ji ber vê yekê em van tiştî ji bîr nekin. Lûmê ku ez dibînim îro garantiya me tenê bi yekîtiyekî me hatiye girêdan weke kurd û ew garantiya me yê kurdî. Ji ber got nêrîna me weke kurdî dîwarê siyasî, dîwarê ev cudabûna navbînî êzdî û misliman û xirsiyan û nizan kî em gelkî dîwarekî fereh em tên bervevî warî. Yanî em hevdu qebûl dikin bi cudabûna hevdu em hevdu tûn qebûl dikin. Ji ber vê yekê garantiya yekemî kerem
Helwesta nav dewletî bi nêrîna te çi qas dikare fişarê li ser Şamê û Ahmed Şerع bikin? Çi qas ew ê mafên kêmîneyan li siberoja Sûriyê misûger bikin bi van fişarên xwe? Gelo kêmîne û netewên heyî kêmîneyên heyî li Sûriyê dikarin lûbiyeke hevbeş çêkin?
ev gelkî giring e. Erê em dikarin lê gereke ev pişkirêtiya rêverberê Xweser hebelt ser vî warî da û partiyê me yê Kurdî yê ku ji derve îtara rêverberiya Xweser ew jî di vî warî da kar bikin. Saz min tiştek wînim ser ziman gelkî giring e. Geir Bidirson di gelek waran da tu pê de hesê dema got behsel ser hikûmeta nû dike, tu pê de hesê bûye ber defkê fermî ji vê hikûmeta nû. Ji ber û ilmen bi Geir Bidirson bi taybet dizana dêrokê ve hikûmeta nû çi ye, dîsa jî pişkirîtiyê wan dikire rengekî fermî, alîkariya wan dike bi rengekî fermî. Îro gotineke wî fermî careke dî derketibû, ew gotin bûbû weke pişkirîtî ji van komîteyê ku aniha ava dibe ji bo konferansa netewiyê Sûriyê bitevahî. Ilmen jî ew baş dizane ev konferansa ku aniha tê de ava kirin û heyaniha îro jî peyameke wan fermî derket got em dewa em siba bişînin û zaten konferansê ji du spa ye. Yanî bawer ke ev konferansê gotê aniha amadekirin di rojekê de yan di du roja da ev konferans bike behsa mijara pêça rojê Sûriyê bike û heyaniha ev konferans bi rengekî fermî nehat kirin. Dîsa jî Geir Bedirsan pişkirîdiya vê dikire. Ji ber vê yekê ez dibînim îro em weke Kurd bi partiyê siyasî bi rêxistinê civaka sifîl bi kesê di serbixwe gerek em jî rolekê bilîzin civaka nevdewletî de mo rebêjin gelo hûn pişkirîdiyê kes nadikin, ew kes ne heyaniha garantiya fermî nedana wan newa û nedana me jî. Îro em garantiya fermî dixwazin, em ne garantiya axaftinê dixwazin. Ji colanî derkef ew ji me rebêje em kêm netewa em wan biparêzin. Nizanim çîkna ev giş axaftine îro biryarê nevdewletî hene, ew giş dizanin çi ne. Ev biryarê nevdewletî gereke erê bûnê colanî ser wî hebe carekî dî te'kîd bike bêje temam ev biryarê nevdewletî ku di ser rejîma Sûriyê berê erêbûnê Sûriyê ser hebû, ez carekî dî erêbûnê xwe weke hikûmeta demkî ez carekî dî ser wê îmze dikim yan erêbûnê wê jî didim ji bo ew ji me re bibe parastin. Ji ber ku tenê dwarê yasayî em dikarin xwe biparêzin, em dikarin îro berê xwe bitine mehkemekî şer'î qadekî şer'î li werû niştiye em behsa mavê xwe bikin. Em dikarin lê eger biryarê nevdewletî hebe ne erêbûnê Sûriyê ser wê hebe, em dikarin berê xwe bidin mehkeme cîneyê dweliyê, em dikarin berê xwe bidin ev mehkemeyê dê got ji aliyê netewî yek wî hatine ava kirin, dikarin berê xwe bidine wan, em dikarin wan bikine bingeh ji bo em parastina mavê xwe bikin. Ji ber vê yekê ez dibînim weke Kurd gelek kar û xebat ji me tê xwestin ser asteyê civakê nevdewletî ku em bikaribin wan dûstê dixwe zêde bikin li ser hesabê got ew nadextê li ser hikûmeta nû bikin.
Mamoste Jûwan Rêveberiya Xweser her sê herêman anko Efrîn Serêkaniyê û Girêsipî weke beşekî ji statuya xwe dibîne. Piraniya aliyên Kurdî jî wan weke deverên Kurdî bi nav dike. Bi nirîna te çareseriya herî guncav ji bo siberoja van herêman tu çawa dibîne? Çareseriya herî guncav çi ye? Ji bo we tu fikrandineke çawa dike?
Yani rast şuna desteği geçeyim magot zbarım mevan etej yani ser zaman yani deriye arami u istikrar bunu peşaroja Suriye kno yani dosalen serekehen yek gerek herkes ligori merhalanu ligori biryani nav devleti ligori rauşa hayil ser arde gerek ligori ve bir fikir projeyi koy siyasi ünlerine koji bidi peş dibin siwanek Sûriyê ne navendî yani ev gerek tekoşînek mezin bêkirin servî esasî û ev kar jî xebatek ne tenê rêveberiya Xweser tenê wê bikû ne tenê saziyên civaka sivîl û her wiha beşên ku ew kesên xwe demokratîk dibînin hindirê Sûrî de ev xebatek giştî lazim û gerek herkes jî bê bigê wê netîce roh mîbû em zanin gelek astengiyên xala duyemîn û a sereke agirêdayî wê nerîna bida ku gerek دینی خواشه ده بود سال این سرکه ده به مثلا هرمین گو ای رو دبین داگرکریا دولتا ترک ده اکسر اکانی اگر سپی عفرین مثلا حتی ده نزی یعنی 10,000 کیلومتر امکارم بیشن نزی مثلا حتی لبنانی ای رو گو اب هرم دبین سیاستا دولتا ترکی فرمی ده جبوه جی دنرین آمد یعنی اب هرم شخوب وی جیه ne istikrar buna yani ve bütçeye ne istikrar buna deme peş yani bego satari u tehdid u bin pekirin u zagonin nav devleti lu urşu hatin bin pekirin mafi insan alu da hatin pekirin yani ev yani godem direj bimine veri liber gelek xalên sereke jî manî ser ziman wê bimîn. Ji bo we jî nerîna midin ev li gorî dîrokê li gorî waqeyê heye li gorî raporên سازی نو دولتی راپورن گو رسمی گۆگرێدای مافی مرۆڤە وەک راپۆرین هیومان رایتس واتش، یعنی ئەم مناطق ئەم بێژن وەک سەرەکانی گرێسپی مناطقنی کوردینە، دیرۆکا وێ، ناوێ وێ، ناسنامەیە وێ، هەر تشتێ وێ کوردینە. ji bo wê jî yanî gerek civaka navdewletî saziyê navdewletî di serî dijî wek netewên yek bûy dewletên hindirê koalisyona dijî daşê ji ber got heta roja îro herêmên got ew rêxistinê dibin navê terorê de bûn heta roja îro dibin hedef jî koalisyona navdewletî ro medît jî yanî gelek êrişên rasterast li ser em bêjin berpirsên داعش هم دندري سريكانية وغريس بي لسلوكي غالك هاتن هدف غرت منابي التحالف والكلاك هاويجي دا إدلي بيجي حتى روجا إيرو أو كواليسيونا لجي داعش مديد بريد روجا دي ساجي وك هدف لجي يعني تروري هاتن مشاندين لويدا فدنارين عمد غالك جواكا ناف دولتي ريخسنين جواكا سبيل ريخسنين حقوقي هركس يعني بفن شريك وكاربن يك رولا سیاست دولت ترک ده هندره سوریه ده هدی هدی کم بکو پاش وگرینه جبور ری بده گوش دیالوگ او دان استندن اره گو بیتر او دان استندن چه ببنرین آمد افگل کی مو یادی جی حکومت آدم کی شخوا آلی و قانونی هون زانن یعنی اف حکومت تنه یعنی نه مافی وی گو حتی آنا پیمانی نسر آستا سوریه تبد پیگ بینه به دولت آره مگر جهت این داره نم فی وی دستوری جبر گو حتی آنا یعنی او دستور هیجی هاتی سکناندن او دستور آب چوک آگو سر خط قالن گرک روشا سوری بی مشاندن او شهی نهاتی چکرن یعنی او لجنا حوار الوطنی حتی رجا ایرو تاری ویجی راست بلکی نتوان یک بوی هنگی تخوازن فرصتی بدن لی او کار نلگوری پیوان و معاینین نقانونی نروشا هی جبو ویجی حکومت دمکیش آد هندر شامی دی از ویجی بیشم یعنی حتی رجا ایرو او سیاستا گو علاقات خو بجدر بره به دولت عرباره، به دولت دردوره خوره، به دولت اورپیره، به دولت دره گو وک استراتیجیه که دست پیکر دالی دیپلوماسیج در و لی او استراتیجی لسر حساب واقعی هندر سوریه ده واجی نرین هم تشاشتی یک مازنه یعنی جبو آلی نیتی جبو آلی ایراده جبو پروژه گرگ دیوان ده مهم دست پیک ایده او هنک زمین به آوا کردن جبو دانو سندنن هم آلی حقوقی هم آلی سیاسی هم دیپلوماسی امروشا سوری تفدزانن یعنی باجاره کی مازنه مثلا حتی اوی هم تفدزان 185,000 کیلومتر گلگ نتوتی دنی لگلك او سيستما گو بده سالاما گلك ناکوکی و گلك مخالفت مزن سوجه مزن چی هاتی کرن یعنی جواکت هیکی جهدو قد بویه و حتی رو جایی روش یعنی دوان سیزده چارده سال در باس بویه جی گلك او جی ام اشارت پید کن یعنی او جی روشک زحمت یعنی سوری سر عرده همکارم بیجن حکمکی پرچوونک جغرافیه هیه یعنی نرین هم دیگرک استراتیجی ها شخواه استراتیجی ها ریده بری ها خواه سر زلال یعنی خاله یکی سوریه کنه نناوندی لگوری برجواندی هن خلک سوری تفده دناف ده کرد یا دویمین مسئله هرمن داگر که رو اکسر اکانی و گریسپی و عفرین جبرگو از هرم گود دستین دولت ها ترک دبه یعنی ام بیژن گاواز برگو حتا روژا ایرو تاخن دهندر سر قانیه دیم او تاخ مالبات ریخستنا داعش ایرو تیل جیه خو گرتن یعنی گلک او فصال عسکری خو منو عبد کنن ریده بری آوان اندام ریخستنا داعش ایرو یعنی او گرک هرکس ناس بکن جبوه جی نارین آمده او اصرار کرن گو گرک رولا دولت ها ترک در سوری دیگه زعیب بوده اف زعیب بون جی گریدای نرین آمده دفتک همش در و همش دولتی نندن و حتی ریده بری آخوصر جی یعنی نرین آمده دوی مجاره ده نرین آوه آپیش روژه جبو سوری آپیش روژه نرین آمده زلاله لینه زلال بون گرک ام ناس بکنه نزلال بون دی مرکزی دهید نزلال بون آنا دی بریار سیاسی دهندر شامی دهید
داویش بر که بون آدم همه جی جمامسا شیران بکن یعنی جبو چاره سریه و بحثا رولا رولا این کل سوریه هرینه ترکیه او حرسی هرین من کردی هروها هرین من دنجی باکور سوریه داگیر کرد هیز و بنگه هنوی یه لشکری سر عقبه هم بنرین آتا مامسا شروان هبونا ترکیه و باندورا و ویل سر ده سلاطا لشامه چه خاص آستان بیان لهم بر چرا سر کرنا پر سادان هریمان در بخیر ترکیه وی بلحف کرنا شامه و حسد ده راضی بند
بله براستی جی اف مجار گله کی یعنی مرود کاره بیجه گره کو که یعنی گره دایی هندری ترکیه گره دایی روشا کردان بگیشتی یعنی نها باندورا ترکیه مرود کاره بچاو ببینه ده سوریه دا چیج آلیه نها کنگره نشتیمانی آسوری کتل دار خستن کو خویای بلگوری سیاست ترکیه تی مشاندن دا خوازن کو حکومت سوریا دمکی آکونها دا دانو سندنین خواییم بخص دیرا پیش نیار دکه و دی بیش دا ینج دا خواز دکه او حمو دا خوازن ترکیه نه دا اساس خدا او حکومت کور بری شبه دا اساس خدا هیئه تحریر شام بو هیئه تحریر شام دا حمیزا ترکیه دا بن نقطه کنترول ان ترکیه دا بو افقا صال لادلب ولدفرندن ان باكور باكور رجعباي سوريا باندورا و يعني بلكي نهار شاني كي هات بگو هرتن پشتي هاتن شام دانو ساندري ناو دولت چي بونه دانو ساندري به ولات عرب را چي بونه او بگو من و جواكن دولت جي قبول نك كو سوريا براستيجي بب متينگريا ك تركي لو دري نجي جواك عربي و قبول بك نجي هندري سوريا بگشتي قبول دك لبل باندورا و دگلك مجاران دا چه دب د سياسات در بدا د ابوريا و بازرگانيا سوريا دا د پرسپكتيفا دولت بگشتي دا درنگي و ي سني اخواني دا یعنی باندورا ترکیه ده گلک مجاران ده بر بچابه و گلک به باندورا جی براستی جی لیتوی وی اکی جی از بوه نری نیرام که مرو سیاستا کرسیا والا نده مشاندن و وی کرسیه داگره و سیاست بکه لسر حمو هرگلیان و حمو درفت و دلیوین که هی ده سیاست ده که مرو کاربه مساجه خواه حلوسته خواه پروژه خواه در باس بکه و دانستان دنم بکه بگو من او یک گره دایی هزا روبریه خواسته هزا لشگری یا سوریه یا قصده یا و گره دایی هلوستا گیشتیه که نهال حرمه هر کس برایه که خوسریه که تایبتمندیه که وی حرمه با کروجلات سوریه هیا گره دایی ویه که تشته که نها هزن سوریه دموقراتیک جی نها دکه د سر عرضه ب ب ب هي تحرير الشام را بحكومة نو آل شاميرا اف سياسته از باورم كو قاف بقاف قاف ان اريني چندين درفتن وي حبه وي بكا داوية دا تركيا جي نا خودي وي هزا مزنا كو كارب حرتشتي لغوري دل خواه بكل غوري ارمان جن خواهين سياسي بكا جبركو وکمه دست نشان کرد جواک کنه دولتی هیا و پروژه دولتان گلک لیف داره هنه پروژه ولات عربا هنه یعنی داوی دا یعنی مجبور هفسنگیه که چه بکه لینها وکو دا اخافتن خواهی دست بکه دا مگود که نها دا نساندن که لشگری آل سر عرده نها بخصد دیرا ترکیه بره باده بل بنده واجه چرینه او بر خدانیا کو خلق حرم او شربان قصد لودری الحبر تویکی نشان دادن جی د اساس خدا یعنی هلوسته که سیاسی یا دیروکیه کو سبب رجا حرم باکر و رجات سوریه و دوی بر خدانیا دا دوی هلوسته سر عرده دا و دیار ببه او ترکیه داوی دا وره چارەسەریە کە کونە چارەسەریە کە جی و افشار دوام بکە و سوریه بەر بپەرچە بونه با بچە و شەرەکی نەبخۆیی سوری در بکە و و تەولێ هەویە کە گەلک مەزن دە هەرمی دە چێ ببە کو کەسێک نەکارە ئەنجامن و هەلگرە سەرخوا بێگومان نەها گاڤن ئەرێنی سەر عەرضی ئەم دەبینن چیج آلیه یک رزیا کردی با یک کوب پشتوانی یا هولیر چه دبه و هر وها pêvajoyek nîşanên pêvajoyek aşitiye li halê Tirkiyeyê derdikevin. Her kes çavereya daxuyaniya birêz û calanı ku diwirda jî wê hûrgiliyên wê çendîn diyar bibin. Ev mijara Kurdî ne tenê Sûriye lê belê ji derve Sûriyeyê jî girêdayî hevbûdine. Ev yek jî wê piştgiriyekê bide çareseriyeke siyasî a bêşer çê bibe. Lê belê eger ku Tirkiye dibe şerê xwe de dewam bike, ez bawerim wê ew jî ber bi yani şerekî ve çê bibe û şerê Sûriyê mimkîne derbasî heta Tirkiye jî bibe.
Bele, behaviya çareseriyê ji bo hemû Sûriyê li vê derê em tên dawiya mijara îro spasiya her sê mîvanên xwe dikim. Mamosta Şêrwan Yûsef, Ciwan Îso û Mamosta Elî Îso jî hûn jî guhdarên hêja. Ta rojeke din û mijareke din her du nav xweşiyê dabin.